V New Yorku se konal historicky první summit OSN věnovaný pouze migraci a hostem tématu je Lucie Sládková, ředitelka České pobočky Mezinárodní organizace pro migraci. Dobrý den.
Dobrý den.
K čemu jsou podobné summity?
Tenhle summit je skutečně nejdůležitější v naší historii, v historii Mezinárodní organizace pro migraci, protože jsme byli přijati do systému OSN. Ale já jsem chtěla upozornit, že tento summit se přímo jmenoval summit pro uprchlíky a pro migranty. A já na tom hodně lpím, protože tam se měla dohodnout jakási spolupráce členských států na tom, jak rozdělovat ten kontingent šíleného počtu migrantů a uprchlíků, kteří se pohybují po celém světě. 65 milionů.
No a povedlo se to? Co konkrétně se po takovém summitu změní?
Konkrétně bych řekla, že tam byl návrh na 10% každý rok, aby si státy převzali na své území lidi, kteří budou ať už nápomocni ve smyslu pracovních příležitostí, nebo budou mít ty dané profese, které ten stát potřebuje, a nebo pokud se jedná o uprchlíky, aby ty státy řešily jejich žádost, a to takže urychleně.
Dobře, ale nejsou závěry té newyorské deklarace k řešení problémů pro migraci příliš vágní, obecné a hlavně nevymahatelné, aby konkrétně mohli něco změnit?
Upřímně řečeno, na summitu většinou nic vymahatelného domluvit nelze. Je to společenství, mezinárodní společenství, a ta veškerá odpovědnost leží na členských státech.
Proto jsem se ptala na to, k čemu jsou podobné summity.
Myslím si, že to je důležité k tomu, aby si uvědomili, že už se opravdu nejedná jenom o evropskou migrační krizi, ale že to je celosvětový problém. A já jsem docela ráda, že tam tolik hlav států, a ať už vlád nebo přímo státu, uslyšeli od nejvyšších představitelů OSN, ale i od dalších hlav států, jak hluboký je to problém, jak citelný je to problém.
Na tu obecnost jsem se ptala třeba proto, protože v té newyorské deklaraci se v ní tedy členské země zavazují ke společnému chránění práv uprchlíků a migrantů a jejich životů. Pak je třeba taky otázka, co si můžeme představit pod pojmem globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci. Členské státy se k tomu, tedy členské státy OSN se k tomu zavázaly od roku 2018.
Ano, přesně tak, ale mně se na tom líbilo na té newyorské deklaraci zejména to, že nevymýšlí další instituce, že nevymýšlí další infrastrukturu, že nevymýšlí vlastně další dohodu, že chce, aby se implementovaly a přímo začaly realizovat vlastně ty dohody a ty právní akty, které už byly uzavřené, aby je začaly realizovat všichni ti, kteří je považují za slova.
OSN to může doporučit, těžko může přijmět i státy, aby to dělali. Pak je právě otázka, jestli to nejsou dále jen slova.
Ale já si neumím představit, co by existovalo tak, aby to bylo pro státy vymahatelné. Je to přece obecné doporučení a pořád mluvíme o mezinárodním společenství států. Takže pokud se toho někdo nechce účastnit a nechce přijímat ani migranty, ani uprchlíky na svém území, pak je docela možné, že se vyčleňuje i z toho mezinárodního společenství.
Otázka možná zní i tak, jestli je to vůbec reálně možné, řízená migrace. Kdo by ji řídil? Jaké centrum? Odkud by byla řízena?
Takhle to asi není myšleno. Řízená migrace nemůže být z jednoho centra. Řízená migrace by měla být taková, aby vlastně těm lidem, kteří jsou na cestě, bylo pomoženo. To znamená, ti, kteří mohou prokázat, že byli pronásledováni, ať už z důvodů, které uvádí Ženevská konvence, nebo i z jiných důvodů, pak aby měli možnost svoji žádost někde podat. A ti, kteří jdou z ekonomických důvodů, aby mohli jaksi jít legální cestou a domáhat se nebo snažit se dostat do toho státu s tím, že mají co nabídnout. Státy samozřejmě mají zase svoji suverenitu a svoji pravomoc k tomu přijmout lidi na své území nebo nepřijmout. A v případě, že přestanou platit pro ty lidi nebo přestanou mít oni pobytové oprávnění, pak je mohou vrátit. Ale to všechno v té newyorské deklaraci stojí.
No a státy podle vás vnímají ta doporučení OSN pozitivně? Jestli se to zkrátka nemíjí, v těch dvou mimoběžných cestách. OSN něco konstatuje, něco doporučí, státy si pak dělají svoje a některé nedělají třeba nic, anebo dělají málo.
Já chci věřit tomu, že nejdřív jsme se domlouvali na půdě Evropské unie a potom vlastně se domlouvají státy už ve větším rozsahu. A chci věřit tomu, že všichni ti, co tam přijeli, to mysleli vážně. To znamená, že skutečně chtějí naplňovat ty právní akty, které už byly uzavřené. Jinak by tam ani nemuseli jezdit.
V tom plánovaném globálním paktu, jak už jsem řekla, je taky slovo bezpečné, bezpečná migrace. Jak může být bezpečná? Lidé utíkají z míst, kde jsou bezprostředně ohroženi na životech.
Já si myslím, že tam je to hodně míněno tak, že migrace v hostitelských zemí má být bezpečná. To znamená, že by měli být všichni cizinci, kteří přicházejí do země, jakoby hodně prověřeni v tom slova smyslu, že se skutečně zjistí jejich důvody, zjistí se jejich identita. A pak tedy, pokud se doberou na pracovní trh a mají co nabídnout, pak tam mohou zůstat a snaží se integrovat. V tom je ta bezpečnost. Myslím si, že bezpečnost vlastně rovná se správná integrace. Co se týče bezpečnosti v zemích původu, to si neumím představit, že bychom mohli nějakým způsobem zabezpečit, pokud budeme mluvit o migraci. My všichni říkáme, že migrace by měla být volba a ne nutnost. A v tom já vidím tu bezpečnost.
Já jsem právě proto se vás ptala vlastně na začátku na obecnost těch deklarací. Podle vás v žádném ohledu podobné deklarace, které jsou plné takovýchto slov, o kterých se můžeme bavit, jestli jsou splnitelné a naplnitelné nebo ne, tak nejsou žádným důkazem odtržení, nebo totální odtrženosti těch světových politických elit od konkrétních řešení problémů? Nevnímáte to tak?
Já to tak nevnímám. Já samozřejmě vím, že na summitu, a nedá se to ani jinak udělat, jsou slova a jsou to určité věty, které se možná i opakují, ale neumím si představit, jak by ten summit mohl být konkrétnější. Na druhou stranu vím, že mezinárodní řešení musí být v zájmu národních států, protože jinak to nemá cenu. To znamená, že se musí vždycky dojít ke kompromisu. Ale je to potom na těch národních státech, aby si k tomu našli tu správnou cestu, to znamená, aby si mohli říct ano, my jsme stále součástí mezinárodního společenství a chováme se podle toho. Na druhé straně jsme otevření pomoci lidem, kteří tu pomoc potřebují.
Dneska už i Rakousko chce stavět na hranici s Maďarskem plot.
Strašný. Já jsem byla tak ráda v 89. roce, že ploty zmizely. Aspoň u nás. A teď za pár desítek let se dozvídám nebo zjišťuji, že vlastně ploty jsou zas a bohužel jsou i účinné, když se budu mluvit o balkánské cestě.
Pak se ptám na to, jestli problémem není to, že ti, co se tváří, že mají rozhodovat, nebo naopak ti, co by měli rozhodovat, tak ať už je to buď na globální úrovni u organizace jako OSN, nebo právě Evropská unie, nebo potom státníci na těch národních úrovních, jestli není problém to, že vlastně oni úplně ignorují nebo velmi často silně ignorují to, co chtějí občané na jejich územích.
Já jsem neviděla poslední informace z Rakouska o tom, co chtějí občané. Na druhé straně já si myslím, že plot a zvlášť v Evropě prostě není dobré řešení, není správné řešení a že bychom měli najít úplně jiné řešení, to znamená ať už posílení vnějších hranic a pohraniční stráže, která má zase znova vzniknout, a nebo skutečně umožnit legální cestu těm lidem, protože jakmile všechny vchody zavřete, pak je jasné, že se budou vlamovat jakýmkoliv způsobem.
Daří se nacházet správná řešení. Otázkou je, jestli právě světové politické elity, které to mají řešit, tak jestli jsou dostatečně akceschopné a jestli zcela neignorují fakta.
Nemyslím si, že by ignorovali fakta, ale myslím si, že dneska je ten diskurs o migraci příliš sekuritizován. To znamená, že se mluví o migraci pouze z toho bezpečnostního hlediska, což si myslím, že je špatně. Nemluví se vůbec o přínosu, nemluví se vůbec o tom, že si ty nůžky rozevírají takovým způsobem, že narůstá taková nerovnováha, že vlastně...
Nerovnováha v čem?
Nerovnováha v rámci možností, příležitostí, nerovnováha světa, kdy na jedné straně máte strašné množství lidí, kteří se snaží dostat do bezpečí, anebo se, pokud tam jsou válečné konflikty, anebo se prostě snaží jenom najít lepší příležitosti. A pokud víme, že ve 3/4 světa nebo možná v půlce světa takové příležitosti nejsou, pak se nemůžeme divit, že ty lidi půjdou tam, kde ty příležitosti jsou.
Pokud to tedy bude Západ ignorovat, kam až to může vést? Jaký konflikt to může vyvolat?
No, podíváme-li se do historie, tak to... Římská říše taky zanikla, protože se řešily na území Římské říše nepodstatné věci a ty podstatné se neřešily a pak přišli lidi, kterým bylo úplně jedno, jestli je kůň senátor nebo není senátor, řešili prostě svoji existenci. Víme všichni, jak to dopadlo.
Může Evropa zachránit celý svět?
Ty nejvyšší pohyby vůbec nejsou v Evropě. Ty nejvyšší pohyby jsou v rámci Afriky a v rámci Dálného východu, nebo respektive v rámci Asie. To, co tady je v Evropě, jestliže budu mluvit za první vlastně až do září, tak teďka máme nárůst přes 300 tisíc lidí. To je nic pro Evropu.
Třeba Die Welt napsal, že kancléřka Merkelová se migrační krizi nezměnila, ale Německo ano. Nemusí to ale nakonec být opravdu změny k lepšímu, pokud budou obavy a frustrace těch obyvatel žijících na územích členských zemí Evropské unie nějakým způsobem ignorovány. Jen v Německu letos přibylo 700 útoků na ubytovny migrantů, z toho 50 pokusů o vypálení.
Ano, to všechno dokladuje to, že lidi v těch státech jsou plný strachu a bohužel i plný nenávisti. Strach jako emoci chápu, nenávist jako emoci nechápu vůbec. A musím říct, že nikdo vlastně s domácím obyvatelstvem, s majoritní společností nemluvil o tom, jestli migrace něco znamená, co by to znamenalo jako přínos, ale vždycky jenom vypouštili takové ty slova plná strachu, plná nenávisti, plná nebezpečí. Neříkám, že v Německu, ale u nás určitě. Co se týče Německa, já jsem pořád přesvědčená, že to Německo zvládne, tak jako to zvládli mnoho let předtím. Ty počty do Německa byly vysoké už dávno, dávno předtím.
Ta bezpečnostní rizika vůbec nevnímáte a nevnímáte i to, že reakce části lidí právě v Německu, těch reakcí, které třeba už jsou vedeny směrem, který není úplně nenásilný, takže může být reakcí právě na ta bezpečnostní rizika, nejen na rizika, ale na to, že se řada útoků v západní Evropě už stala?
Ale já ty rizika vnímám. Já samozřejmě vnímám, že migrace je i bezpečnostní riziko. Já se proti tomu vůbec nevymezuji. Já jenom nechci, aby se mluvilo o migraci jenom jako o bezpečnostním riziku. A to se pořád děje. Ale přece, co se týče bezpečnosti, tak víme, které složky mají bezpečnost řešit. Jestliže budu zodpovědným politikem a budu si říkat, že máme všechny předpoklady pro to, abychom kontrolovali, kdo přijde na naše území, abychom je registrovali. To je to, co se nedělo v Itálii, nedělo v Řecku. Tak pokud se to teďka bude dít, tak vím, kdo je na území mého státu, vím, jestli je mohu nebo nemohu integrovat. A pak nastupují další složky, bezpečnostní složky, složky, které, ať už mluvím o policii nebo o jiných dalších, které spolupracují i mezinárodně, aby zabránili nějakým dalším trestným činům z toho vyplývajícím.
Sama dobře víte, že registrace je to, co skutečně Evropská unie v té poslední vlně nezvládala.
Vůbec. Bohužel. Přestože jsme si všichni říkali, jakože tohle je úplně to nejdůležitější. Některé státy, které byly nebo které jsou vnějšími členskými státy, tak říkali, že to je díky tomu počtu a díky té rychlosti, s jakou přišli. Je pravda, že volali potom, aby jim ostatní členské státy pomohly. Česká republika tu pomoc nabídla, ale ne dostatečné množství těch imigračních důstojníků se objevilo v Řecku či v Itálii. To je pravda.
No a podle vás Evropská unie poučila z těchto chyb? Samozřejmě Evropská unie, její součást je i Česká republika.
Já slyším výroky všech těch vysokých představitelů Evropské unie, který mluví o tom, že má vzniknout pohraniční policie jednotná, nová, lépe vybavená, že má vzniknout lepší ochrana vnějších hranic. Jestli to je poučení, jestli to jsou zase jenom slova, nebo jestli k tomu skutečně dojde, to uvidíme.
No pak je skutečně na místě se ptát, jestli není nepochopitelná ta určitá míra frustrace těch obyvatel, kteří žijí na území těch jednotlivých členských států. Vy říkáte, že v případě, že Západ nebude řešit ten problém toho, že mnoho lidí žije v nebezpečí, v chudobě, že jsou ohroženy životy, že se vlastně může stát konflikt, který třeba ohrozí samotnou tu západní civilizaci. Ale ten problém může vzniknout i zevnitř, protože spousta lidí bude zřejmě frustrovaných z neřešení toho problému i zevnitř hranic Evropské unie.
Kéž by si to takhle politici uvědomili, ale já si zase si znova nemyslím, že se to dá vyřešit plotem. Že ta frustrace, která narůstá doma tím, že se ty věci neřeší nebo nehledají se rozumná řešení. A řekne se, no tak zavřeme hranice. Já nechápu, jak se to dělá. Jak se zavírají hranice, když zaplať pánbu, my už tady třeba ploty nemáme. Ale na druhé straně jestliže budeme řešit jenom tu bezpečnostní stránku, jenom a nebudeme vysvětlovat těm lidem, že je dostatek příležitostí, aby ty lidi s náma mohli žít, pokud potřebují pomoc. Znova říkám, pokud potřebují pomoc, pokud se potřebují dostat z těch území. A když vidím ty mámy s dětma, které jdou s dvěma igelitkama, tak je nepodezírám z terorismu. Ale když my budeme tvrdit, že sem nikdo nemá přijít, že tady nikoho nechceme, že jsme nikoho nezvali, pak si teda vůbec nemyslím, že jsme pochopili, jaká je role mezinárodního společenství a národního státu v něm.
Zeptám se trochu ošklivě na ekonomickou hodnotu této migrace. Ekonomická hodnota této migrace lidí, kteří nebudou mluvit dlouho česky, kdo ví, jestli někdy čeština je samozřejmě těžká v porovnání s těmi blízko východními jazyky úplně jiná. Navíc profesní zázemí těch lidí, kteří přicházejí, jejich vzdělání. Ekonomická hodnota migrace z hlediska toho, co vy říkáte, že se otevírají příležitosti, tak myslíte, že je cena?
My o těch lidech hrozně málo víme, tak například obecně, ano, obecně se dá říct, že v Sýrii fungovala univerzita ještě dávno před námi, že většina těch lidí byla ti, kteří se rozhodnou, že budou migrovat, že už tam nemůžou žít, tak ty lidi skutečně měli nějakou profesi, byli docela vzdělaní, skončil nebo zatím jsou někde v Turecku nebo už někde jinde v jiném státě. Nevíme nic o příslušnících států Afriky, subsaharské Afriky. Tam si neumím představit nebo nedokážu říct obecně, jaká je vzdělanost, protože prostě o tom málo vím. A je to zase to nedorozumění. My víme málo o nich, oni vědí strašně málo o nás. Neexistuje nějaké trvalé jednání s těmi lidmi a nějaké předodjezdové poradenství, které by jim řeklo, měli byste přijít do takového státu, pranují tam takové a takové hodnoty, uznáváme je, je tam takovýhle a takovýhle režim. To není práce na 3 dny, to je práce docela na dlouho. A protože o sobě vzájemně nic nevíme, tak máme předsudky a říkáme si, ty lidi jsou nevzdělaný, určitě nemají profese, který potřebujeme, rozhodně nemluví česky, to je jasně, ale že mluví anglicky, na to se už nikdo neptá.
My o sobě málo víme, ale budeme muset spolu žít. Navíc on budou přicházet do systému, který je poměrně dost složitý. On dnes už vyřídit něco na úřadu je nesmírně těžké pro člověka, který je třeba starší. Elektronická komunikace, tisíce věcí. To je další věc, která je velmi často řešena. Ten způsob života těch lidí z míst, kteří sem přicházejí, když třeba se vezmeme tak nesouměřitelný samozřejmě systém, jako je subsaharská Afrika. Otázka prostě zní, jestli to vůbec je možné.
No však jsme se taky neuvázali k tomu, aby sem přišlo 10 000 lidí.
Sama jste říkala, že se nás na to mnozí nebudou ptát.
Pokud budeme mluvit o tom, o těch lidech, kteří by měli přijít, a teď už pan Juncker tvrdil, že jsou kvóty dobrovolné, tak to mělo být kolem 3000 lidí. To je něco, co se dá zvládnout, to je něco, co nevládní organizace jsou na to připraveny. Jsou připraveni doprovázet ty lidi na úřady. Funguje tady něco, čemu se říká interkulturní pracovníci. A já si myslím, že to je cesta, jak těm lidem přímo pomoct. Máte pravdu v tom, že pokud to budou obrovské počty, pak to ani nevládní organizace nezvládnou.
Německá kancléřka Angela Merkelová přiznala chyby. Süddeutsche Zeitung řekla, že dlouho zavírali oči před vznikající krizí u vnějších hranic, nepodporoval se Frontex a Německo taky dřív odmítalo proporční rozdělování migrantů, ani oni nechtěli. Znamená to ale, že když se třeba Německo nebo třeba OSN rozhodne, že to tak bude, že to tak najednou má být, takže jsou špatné ty země, které to zkrátka nechtějí a které na tu vlnu nenaskočí?
Já si to nemyslím vůbec. Vždycky je potřeba analyzovat tu situaci, která v tom daném státě je. A jestliže my jsme 20 let pomáhali a zvali jsme na své území jak kosovské Albánce, tak Bosňany. Všechno proběhlo úplně normálně, nikdo neprotestoval a teď se zvedla ta vlna toho strachu a bohužel i té nenávisti. Pak já docela rozumím tomu, že se nechce přilévat olej do ohně a že se ten stát nesnaží jakoby na sílu proti vlastním lidem přijímat víc a víc a víc lidí. Tomu já docela rozumím. Takže já si vůbec nemyslím, že ten stát je špatný, nebo že by to měl nějak napravovat, ale jenom si myslím, že by neměl uzavírat hranice a že by měl pomalu těm lidem vysvětlovat, že prostě žijeme v prostoru, který je strašně bohatý a že se o to budeme muset pravděpodobně trochu podělit, o to bohatství.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já taky děkuji, nashledanou.